Areena.
Mitä alhaisemmassa yhteiskuntaluokassa kasvaa, sen vähemmän luottaa yhteiskuntaan ja muihin ihmisiin. Olen nähnyt työttömyyden, lomautukset, alkoholismin ja perheväkivallan läheltä. Totta kai se jättää jäljen. Näin kirjoittaa kokemuksistaan nimimerkki Pauliina. Minä olen Satu Kivelä. Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -ohjelmaa, joka selvittää ihmisyyden mysteerejä. Siis sitä kaikkea, mikä meidän ihmisten käytökseen vaikuttaa. Kiva, että oot mukana. Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksistaan. Kysyin, että onko perheen luokka-asema vaikuttanut valintoihin, koulutukseen tai harrastuksiin liittyen. Miten luokka vaikuttaa itsetuntoon tai siihen, mikä ajattelee, että mikä on se oma paikka maailmassa. Liki parikymmentä ihmistä halusi kertoa kokemuksistaan. Luin jokaisen tarinan ja tunsin kiitollisuutta moninaisten ja syvällisten tarinoiden äärellä. Kiitos kaikille osallistuneille. Tässä jaksossa pohditaan sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen luokan vaikutusta ihmisen valintoihin, minuuteen ja itsetuntoon.
Miksi luokasta ylipäänsä pitäisi puhua tai olla kiinnostunut on se, että tässä ajassa puhutaan niin paljon tätä yksilöpuhetta, että tämä luokkapuhe sitten tuo sen ymmärryksen toivottavasti siitä, että ihmiset elää niin kuin eriarvoisissa asemissa ja ihmisillä on erilaisia lähtökohtia kohdata asioita ja tehdä niitä valintoja. Eli ihmisillä on erilaiset mahdollisuudet liittyen esimerkiksi siihen, että millaiseen perheeseen sattuu syntymään.
Historioitsija Anette Kuhn on muotoillut aika hienosti, että luokka on intiimiä ja henkilökohtaista. Se on jotain vaatteiden ja ihon alla ja psyykkeessä. Tämä kävi ilmi myös ihmisten tarinoista. Luokka elää meissä, arjessa ja elämässä monin eri tavoin.
Oma perheeni oli pienituloinen, isän suvun puolelta torpparia ja duunaria. Isän sisko taas sitkeästi opiskeli ja teki töitä ja nousi ylempään keskiluokkaan tai jopa hyvätuloisten puolelle. Kulttuuriero meidän ja tädin perheen välillä on suuri. Meidän perheessä on kuitenkin aina arvostettu koulutusta ja esimerkiksi musiikkiharrastukset olivat mahdollisia pienituloisuudesta huolimatta.
Nimimerkki Työläinen kokee, että luokka on subjektiivinen ja historiaan jäänyt asia, jota harvat nykypäivänä kokevat. Työläisen mukaan raha ja elinympäristö määrittelee paljon enemmän kuin kuviteltu luokka. Tutkimukset ovat vahvistaneet, miten esimerkiksi koulutus, taloudellinen asema ja asuinympäristö liittyvät luokka-asemaan. Poikkeuksiakin toki aina on.
Luokasta puhutaan vähän myös sen takia niin kuin arkisessa puheessa ja vuorovaikutuksesta, että se helposti ajatellaan tämmöisenä ihmisten niin kuin kategorisointina, että ihmisiä laitetaan järjestykseen, mitä pyritään sitten välttelemään, mutta kysymyshän ei ole siitä, että siinä yksilöitä laitetaan järjestykseen, vaan siitä, että yksilöiden mahdollisuuksien kautta pyritään tuomaan niitä eriarvoisia rakenteita niin kuin näkyville.
Näin kertoo tutkija Mari Käyhkö. Nimimerkki Pauliina on sukunsa ensimmäinen korkeakoulutettu ja esihenkilöasemassa työskentelevä. Pauliinan äiti on käynyt lukion, mutta kouluttautuminen jäi siihen. Isä on työtön alkoholisti. Pauliina kirjoitti syvällisen ja pitkän tarinan tähän ohjelmaan.
Jouduin jo 15-vuotiaana menemään töihin. Isä poltti röökiä autossa. Vanhemmat eivät olleet kovin tiedostavia terveyden tai kasvatuksen suhteen. Kaverit, joiden vanhemmat olivat opettajia, pappeja, yrittäjiä, valtuutettuja, juristeja ja taiteilijoita, elivät aivan erilaista elämää. Opin kuitenkin varhain, että mikään ei tule ilmaiseksi, vaan töitä pitää tehdä. Oman onnen varassa oleminen on periytynyt todella vahvasti lapsuudestani. Siitä huolimatta, että olen koulutettu, parisuhteessa ja hyväpalkkaisessa työssä koen olevani vain itseni varassa. Minulla ei ole verkostoja, joita en olisi itse luonut vasta aikuisena. Mitä alhaisemmassa yhteiskuntaluokassa kasvaa, sen vähemmän luottaa yhteiskuntaan ja muihin ihmisiin. Olen nähnyt työttömyyden, lomautukset, alkoholismin ja perheväkivallan läheltä. Totta kai se jättää jäljen.
Mihin kaikkeen niin kuin itse asiassa se luokka vaikuttaa? Että sä hyvin kuvasit sitä, että miten se on niin kuin toisaalta se on sitä kulttuurista, sosiaalista ja sitten se on näitä taloudellisia resursseja. Että se on niin kuin itse asiassa läpileikkaa niin kuin aika monta osa-aluetta ihmisen niin kuin elämässä. Mihin kaikkiin asioihin luokka vaikuttaa tutkimusten mukaan? Mitä tiedetään?
Mietin sitä, että varmaan vähemmän kysymyksiä, missä se ei näkyisi jollain lailla kuin, että missä se niin kuin näkyy, jos sen vaan haluaa niin kuin nähdä. Että tietysti itse nyt olen paljon tutkinut kouluttautumisen kysymyksiä ja nuorten elämänkulkua ja tämmöisiä luokkaistuneita valintoja, koulutusvalintoja erityisesti, mutta että kyllähän se näkyy niin kuin jos tälleen vaan luettelee asioita, niin että mitä ihmiset harrastaa, keiden kanssa ihmiset seurustelee, keiden kanssa ne todennäköisemmin menee naimisiin. Puhutaan tämmöisestä niin kuin sosiaalisesta homogamiasta, että ollaan kaltaistensa kanssa, eli vähän tämä kuplautumisen idea. Sitten tietysti ihan kaikki kuluttamiseen liittyvät kysymykset, että ei vaan niinku taloudellisena kysymyksenä, vaan ihan, että millaista makua eri ihmisryhmät edustaa, mitä tyyliä tai kuinka sitä luokkaa tehdään niinku kulutusvalinnoilla. Et se luokkahan ei ole vaan joku niinku olemassa oleva kysymys, vaan että et luokkaa tehdään ja sitä tehdään myös niinku erottautumalla. Ja esimerkiksi keskiluokka tekee keskiluokkaisuutta erottautumalla työväenluokkaisuudesta siitä, että miten ei pukeuduta, miten ei sisusteta, mitä televisio-ohjelmia ei katsota tai mitä ei harrasteta ja niin edespäin. Ja pukeutumisessa ulkonäössä se on läsnä tai lasten kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä, äidiksi tulemisen, äitinä olemisen kysymyksissä. Ja näissä just minkä mainitsit, myös nämä terveyserot on hyvin luokkaistuneita ja sitten vaikka ihan ihmisten elinajan odote.
Jääkuninkatar kirjoitti minulle oman storinsa. Hänen molemmat vanhempansa toimii arvostetuissa hoivalan ammateissa. Jääkuninkatar viettää 5. välivuotta lukion jälkeen, koska ei ole päässyt yliopistoon. Näin jääkuningatar kirjoittaa.
Jostain syystä ajatus muusta kuin yliopistokoulutuksesta tuntuu mahdottomalta. En pystyisi olemaan sujut itseni kanssa, jos en haastaisi itseäni vähintään yhtä paljon kuin vanhempani. Toivottavasti tänä keväänä tärppää. Olen valkoinen, erittäin hyvin toimeen tulevasta perheestä, hyvältä alueelta, koulutettujen ihmisten ympäröimä. En peruskoulussa ymmärtänyt, mikä erotti minua ja joitain luokkatovereitani, mutta nyt ymmärrän. Muistan ihmetelleen jo ala-asteella, kun jotkut sanoivat, että eivät mene lukioon. Olin äimän käkenä.
Suomessa on ilmainen koulutus ja ajatus mahdollisuuksien tasa-arvosta. Oletamme, että kaikki opiskelijat ponnistavat samanlaisista lähtökohdista. Tutkija Mari Käyhkön mukaan haluttomuutemme puhua luokasta, pitää yllä myyttiä yhtenäisestä Suomesta ja piilottaa luokkaerojen vaikutukset.
Et nämä resurssit on tosi keskeisiä, mitä itsekin on sit tarkastellut esimerkiksi nyt koulutuksen kentällä, että ne määrittää aika lailla yksilöiden, esimerkiksi nuorten niin kuin toimijuutta, että millaisia mahdollisuuksia yksilöillä on tehdä valintoja ja millaiseksi se yksilöiden niin kuin mahdollisuuksien valikko sitten muotoutuu jo ehkä aika nuorenakin. Ja tietysti, jos nyt vielä tiivistää jotain, niin itse on sitten tarkastellut luokkaa nimenomaan niin kuin sosiaalisena ja kulttuurisena kysymyksinä, niin kuin eriävinä resursseina ja kulttuurisina käytäntöinä ja tarkoittaa sitä, että kuinka ihmiset elää sitä omaa arkeaan, mistä se arki koostuu, minkälaisista tekemisistä ja sitten tietysti nämä arvostuksen kysymykset ja erilaiset elämismaailmat, jossa ihmiset elää. Ja vielä viimeisenä voisi ehkä mainita, niin kuin, että luokka on myös tällainen psykososiaalinen kysymys, jota itse olen myös pohtinut, että se myös rakentaa yksilön minuutta niin kuin kasvatuksen kautta ja sen lapsuusperheen ja niin kuin arkisen elämän kautta.
Moni halusi kertoa nimettömänä luokan vaikutuksesta elämäänsä, eikä ihme, koska meillä ei ole tapana puhua luokasta. Yksi henkilö kirjoitti näin. Olen pyrkinyt olemaan välittämättä siitä, että tulen varsin vähävaraisesta perheestä. Seinä tuli kuitenkin vastaan yliopiston jälkeen. Pitäisi olla suhteita, jotta saisi töitä. Mutta en kelpaa piireihin taustani vuoksi. Piirit ovat Suomessa kovin pienet. Kaiken eteen pitää nähdä vaivaa. Ei ole olemassa ilmaisia lounaita tai mitään muutakaan helppoa tietä. Olen ikuinen pessimisti, sillä kaikki voi romahtaa ja mennä pieleen, vaikka kuinka olen tehnyt parhaani. Kukaan ei tule pelastamaan. Pitää pärjätä itse. Yhteiskunta ei välitä. Näin siis kokee vähävaraisessa perheessä kasvanut.
Voi ajatella, että meidänkin yhteiskunnassa on tällainen aika keskiluokkainen normi, ajatus siitä, että kuinka elämää tulee elää ja millaisia valintoja ihmisten tulisi niin kuin arjessaan ja omassa elämänkulussaan tehdä. Niin kyse on niin kuin erilaisista resursseista, mitä ihmisillä on, ja toisaalta niin kuin tämmöisestä nimeämisen vallasta, keillä ihmisillä ylipäänsä on niin kuin tarvittavat resurssit tehdä näitä niin sanottuja toivottuja, arvostettuja valintoja, ja puhutaan niin kuin taloudellisista resursseista ja sosiaalisista resursseista, eli millaisia suhteita ihmisillä on, miten he voivat niitä hyödyntää, ja sitten toisaalta kulttuurisista resursseista ja millaisia arvostuksia esimerkiksi ihmisillä on, millä ihmisryhmällä on yhteiskunnassa niin kuin valta määritellä sitä, että mikä on haluttavaa. No, näkyy vaikka koulutuksen kentällä siinä, että ajatellaan, että lukiokoulutus ja yliopisto on jotain arvostetumpaa kuin vaikka ammatillinen koulutus, vaikka se yksilön tasolla voi olla niin kuin asia toisinkin.
Luokka on usein jaettu kokemus. Esimerkiksi huomasin, että aika moni itsensä työväenluokkaisesta taustasta tulevaksi koki, että on pärjättävä yksin. Myös Pauliina kokee, että lapsuudesta on periytynyt oman onnen varassa oleminen.
Työväenluokkaisia lapsia ei kannusteta yksilöllisyyteen, ei korosteta sitä, että olet erityinen, ei kannusteta hankkimaan taitoja. Meitä kannustettiin tekemään töitä, olemaan ahkeria ja tunnollisia. Uskonto oli läsnä, koska kirkolta sai ilmaiseksi sen, mitä muilla oli varaa maksaa. Vanhempani eivät olleet uskonnollisia, mutta heille oli ok, että lapsia peloteltiin helvetillä, kunhan iltapäiväkerhosta tai kesäleiristä ei tarvinnut maksaa.
Luokka vaikuttaa arkeen ja elämänpiiriin. Yksi vastaajista kirjoittaa näin. Ihmiset eivät ymmärrä, miten suuri merkitys sillä on, mihin yhteiskunnalliseen asemaan syntyy. Yhteinen peruskoulu ei tee suomalaisista keskenään tasa-arvoisia. Luokka vaikuttaa ajatteluun ja asioiden kokemiseen, kuten luottamukseen ja turvallisuuden tunteeseen. Syntymäasema saattaa rajoittaa ihmisten kommunikaatiota niin paljon, että mitään syvällistä ymmärrystä toista eri asemassa olevaa ihmistä kohtaan ei voi olla. Näin siis kirjoitti kokemuksistaan eräs nimetön. Ylisukupolvisesta huono-osaisuudesta puhuttaessa yksilöt ja perheet usein patologisoidaan julkisissa keskusteluissa, sanoo tutkija Mari Käyhkö.
Ne tahot, jotka on päättämässä tai jotka on tämmöisissä asiantuntijatehtävissä, keskiluokkaisissa asiantuntijatehtävissä, niin ovat tietysti sen keskiluokkaisen maailman niin kuin kasvattamia ja läpäisemiä, ja he on tietysti niitä ihmisiä, joilla on se ääni siinä yhteiskunnassa, ja sitä vastaan on varmaan aika vaikea niin kuin puhua sieltä. Että jos se puhuminen ylipäänsä on vaikeaa, niin kuunnellaanko niitä ihmisiä? Ja voi näillä asiantuntijoilla olla tällaista niin kuin ihan hyvää tahtoista paremmin tietämistä, mutta sitten ne kulttuuriset maailmat tai se ymmärrys niiden maailmojen eroista ei kohtaa, just nämä arvostukset ja resurssit ja käytännöt, että on jotkut tutkijat pohtinut, että pitäisi puhua myös syrjäyttämisestä eikä syrjäytymisestä, että sillä vaan tavallaan tehdään se katse niin, että yksilöt laitetaan niin kuin kiittämään tai syyttämään itseään tai perheet laitetaan kiittämään tai syyttämään itseään niin sanotusti vääristä tai oikeista valinnoista, kun näkemys on se, että ne yhteiskunnan rakenteet niin kuin myös tuottaa niitä tietynlaisia asemia yksilöille, jos ihmisillä ei ole resursseja tehdä niin sanottuja oikeanlaisia valintoja.
Omasta taustastaan voi olla myös ylpeä. Nimimerkki Maria kertoo asuneensa Englannissa 10 vuotta. Hän kirjoittaa viestissään näin. Asuin duunareiden asuinalueella. Luokkayhteisöissä tuntui aina olevan hyvä mehenki. Kun tututkin oli samaa luokkaa, sellaista tietynlaista kilpailua siitä, että kenellä menee parhaiten, keeping up with Jones, se puuttui. Nuorempana sitä häpeili, kun äiti oli siivooja. Nyt kun olen itse sairauden vuoksi joutunut jäämään nuorena eläkkeelle, niin oma duunari ja köyhyysrajan tiimoilla elämisen myötä itsetuntoni on vahvistunut. Tykkään olla reilusti duunarin lapsi ja yritän vahvistaa lapsillekin sitä itsetuntoa. Olla reilusti vähän juntteja ja puhun kuinka on tärkeämpää löytää ammatti, josta pitää. Raha ja korkea koulutus ei takaa kenellekään onnea.
Väitöskirjassa tutkin niin kuin siivoojaksi opiskelevia työläistaustaisia nuoria naisia niin kuin toisen asteen koulutuksessa. Ja ylipäänsä niin kuin tätä niin kuin työläismaailmaa, että kuinka siellä on niin kuin elämänsä tyytyväisiä ihmisiä paljon, mutta joiden valinnat ei määrity tässä niin kuin yhteiskunnan keskiluokkaisessa normissa niin kuin arvostetuiksi valinnoiksi. Että esimerkiksi ne nuoret naiset, no ei nyt kaikki, mutta osa koki siivojan ammatin ihan niin kuin ok ammattina, kun se ammatti mielletään sellaisena, että se antaa jonkinlaista toimeentuloa ja tekemistä. Ja he niin kuin korosti omassa elämässään jotenkin sitä äitiyttä ja perhettä. Että jotenkin se, että ihmisille eri asiat voi olla merkityksellisiä ja vaikka yksilö voisi omassa elämässään olla hyvin tyytyväinen omiin valintoihin ja elämään, niin silti sen yhteiskunnan keskiluokkaisen normin näkökulmasta ne valinnat voi olla niin sanotusti niin kuin vääränlaisia.
Jääkuningatar kertoo olevansa valkoinen, erittäin hyvin toimeentulevasta perheestä, hyvältä alueelta, koulutettujen ihmisten ympäröimä. Hän pohtii luokkaa näin.
Ehkä selkeimmin luokka on auttanut tuntemaan ylpeyttä matkustellessa. Suomen passi on avain kunnioitukseen rajatarkastuksissa. Peruskoulussa puolestaan olen saanut hävetä vanhempieni varallisuutta. Siitä sai kuulla jo pienenä, kun kavereiden vanhemmat olivat lukeneet kotona verotietoja ja siitä sitten huudeltiin välitunnilla. Silloin en tosin ymmärtänyt täysin, mistä on kysymys. Toisaalta koen, että itsetuntoni rakentuu myös valtavasta määrästä muita asioita, jotka eivät luokkakysymykseen kuulu. Korkea varallisuus ei automaattisesti tarkoita pumpulista lapsuutta, vaikka monet tuntuvat minua sen mukaisesti kohtelevan. Meillä oli nimittäin lapsuuden perheessäni varallisuudesta huolimatta ongelmana esimerkiksi alkoholismi. Siihen emme saaneet apua. Ja luulen, että juurikin siksi, että vanhempieni status yhteisössä oli niin korkea, ettei kukaan uskaltanut.
Nimetön kirjoittaa, että hänen mukaansa kaikennäköisestä luokka-ajattelusta tulisi luopua, etenkin ylä-ala, keski ynnä muu arvoa tai järjestystä kuvaavista luokista. Kuulumme vain kaikki yhteen luokkaan ja se luokka on homo sapiens. Nimetön kirjoittaa, että lapsena vapaa-ajan harrastusten piirissä jäi sellainen kuva, että vaikka olisi kuinka lahjakas ja motivoitunut, se ei vaan riitä. Valmentajat olivat vähemmän motivoituneita sellaisen kohdalla, joka pystyy harrastamaan vain kerran viikossa. Joten nyt aikuisenakin on ehkä hieman sellainen fiilis, että olen sunnuntaiharrastelija, eikä vain urheilijana, vaan myös nykyisessä ammatissani. Mietin, voinko koskaan saavuttaa huippua, tai edes olla jokseenkin menestynyt alallani. Päättää nimetön viestinsä.
Tämä sosiaalinen itsevarmuus, mistä myöskin helposti puhutaan arkisesti silleen tämmöisenä niin kuin psykologisena käsitteenä, niin niin silleen sosiologina ajattelen tähän luokkaan liittyen, että ja osittain myös sukupuoleen liittyen, että se rakentuu hiljalleen niin kuin, tavallaan koko elämänkulun myötä, että millaiseksi yksilö niin kuin oppii sen oman paikkansa määrittämään just suhteessa, että kuka on minua ylempänä ja alempana, ja että jokainen tietää jotenkin sen oman paikkansa siinä yhteydessä tai siinä maailmassa ja kontekstissa, jossa hän toimii, että tietysti se yliopistomaailma sinällään tuotti näille naisille sitä niin kuin epävarmuuden tunnetta, että sit taas joku niin kuin ammattikoulumaailma saattaisi olla niin kuin semmoinen tuttu maailma, jossa oltaisikin hyvin niin kuin itsevarmoja. Et se riippuu aina myöskin siitä niin kuin ympäristöstä, että mikä se maailma on, jossa yksilö sillä hetkellä niin kuin on ja keitä ne ihmiset siinä ympärillä on.
Pienituloisessa perheessä kasvanut opiskeli kulttuurialaa ja huomasi opiskeluiden aikana, miten toisilla opiskelijoilla oli lähtökohtaisesti enemmän tietoa ja matkustamisen kautta saatuja kokemuksia.
Ylempiluokkaiset ovat ehkä kasvaneet luontevammin niin sanottuun korkeakulttuurin sisälle, kun on ollut enemmän käytettävissä varoja tällaisiin. Opiskeluaikoina tämä näkyi myös niin, että ylempiluokkaiset opiskelukaverit olivat paljon vaihdossa ulkomailla ja jatkuvasti erikoistumiskursseilla siellä ja täällä. Heillä oli myöskin vahvempi itsetunto ja matkustelun ja kurssien myötä laajempi verkostoituminen tällä alalla.
Luokan kokemukset usein piiloutuvat ja yksilöllistyvät jokaisen ihmisen henkilökohtaisiksi ominaisuuksiksi. Tätä ruokkii psyko- ja terapiakulttuurin aika, joka kohdistaa katsettaan nimenomaan yksilöön.
Käsitykset siitä, että kuka minä olen ja mikä on minun paikkani suhteessa muihin ihmisiin ja mikä on minun paikka maailmassa ja niin kuin tämmöiset sosiaaliseen itsetuntoon liittyvät kysymykset on myös niin kuin hyvin luokkaistuneita kysymyksiä. Eli kysymykset siitä, tai että nämä on kysymyksiä, jotka on niin kuin mieleen ja ruumiiseen koodattuja ja jotka voi muuttua hyvin, hyvin hitaasti omien tutkimusten mukaan. Että jos tähän nyt esimerkin tuo, niin olen tutkinut siis näitä yliopisto-opiskelijoita ja työläistaustaisia yliopisto-opettajia, niin heidän käsitys itsestään tai omasta luokasta muuttuu hyvin, hyvin hitaasti, että vaikka jotenkin se yleinen ajatus on, että kun yksilö menee yliopistoon tai etenkin jos valmistuu sieltä ja menee yliopistoon töihin, niin hän on itsestään selvästi keskiluokkainen, mutta näiden naisten on jotenkin hyvin vaikea määrittää silleen sisäisesti itseään keskiluokkaiseksi, koska he eivät ole kasvaneet siinä maailmassa. Eli tämä niin kuin ero tämmöisen objektiivisen luokan ja subjektiivisen luokan välillä on kiinnostava tämmöisten luokkaretkeilijöiden niin kuin kohdalla. Eli että heidät ulkoapäin voidaan määritellä hyvinkin niin kuin keskiluokkaan tai ylempään keskiluokkaan kuuluviksi, mutta he kokevat olevansa jossain välitilassa. Ei työväenluokkaisia, mutta eivät keskiluokkaisia, tämmöisessä niin kuin limbo-tilassa, välitilassa.
Pienituloisessa perheessä kasvanut kertoo, että hän edelleen pysyttelee taka-alalla. Luokka vaikuttaa tiedostamattomalla tasolla lähinnä suhteessa omaan itseen ja käsitykseen itsestä. Muiden ihmisten kohdalla hän ei ajattele vastaavalla tavalla.
Luokka näkyy myös siinä, millainen on suhtautuminen tulevaisuuteen. Ylemmissä luokissa suhtautuminen on ehkä optimistisempaa. Pienituloisilla ja köyhillä pessimististä. Eli ehkä ei pystytä näkemään huonojen aikojen keskellä mahdollisuutta parempaan. Tai ei uskota asioiden muuttuvan paremmiksi koskaan.
Akateemisen perheen nuorelle yliopisto on tuttu jatkumo, johon vanhemmilta saa vinkkejä ja tukea. Monille työläistaustaiselle akateemiset opinnot ovat sosiaalinen riski. Arjen tasolla se voi tarkoittaa maailmojen eriytymistä koti- ja opiskelumaailman välillä. Se voi aiheuttaa vieraantumista ja etääntymistä tunnetasolla.
Ja he puhuu niin nämä opiskelijat kuin nämä yliopisto-opettajat, jotka on osa ollut jo yliopistossa vuosikymmeniäkin, niin he puhuu niin kuin yhä tämmöisestä vanhasta minästä ja uudesta minästä ja jotenkin aina hankaluudesta asettaa itseään tiettyyn niin kuin paikkaan tai että itseä katsellaan joskus vaikka jossain tilanteessa silleen ulkopuolisen silmin ja ihmetellään hiljaa mielessä jossain niin kuin isossa konferenssissa tai luentotilanteessa, että miten minä niin kuin olen tuossa tavallaan niin kuin sitaateissa tietäjän paikalla, kun jotenkin se uusi minä on niin erilainen verrattuna siihen niin kuin vanhaan minään tai siihen ajatukseen, että mitä minusta piti tulla tai minusta oletettiin tulevan tämmöinen. Että se on käyttänyt tällaista maatuskanukke-vertausta, että se käsitys, mikä yksilölle niin kuin syntyy tavallaan siinä luokkaistuneessa kasvuympäristössä, niin se on siellä maatuskanukeen sisällä ja pysyy hyvin vahvasti, että vaikka yksilö kuinka olisi tohtori tai dosentti tai mitä hienoja titteleitä, niin se niin kuin minuuden ydin on ja pysyy, vaikka sen päälle niin kuin tulee niitä uusia maatuskanukkeja.
Pauliina joutui menemään töihin jo 15-vuotiaana. Kavereiden vanhemmat olivat opettajia, pappeja, yrittäjiä, valtuutettuja, juristeja ja taiteilijoita. He elivät aivan erilaista elämää. Pauliina kirjoittaa oppineensa varhain, että mikään ei tule ilmaiseksi, vaan töitä pitää tehdä.
Opin kuitenkin sen, että ei ole vaarallista tehdä asioita omalla tavallaan ja seurata omaa polkuaan. Valitsin jo lapsena, päinvastoin kuin muut. Olen murtautunut niin monen muurin ja lasikaton läpi, että muiden ihmisten tuomio ei pelota tippaakaan. Kun lähtee vaatimattomista oloista ja onnistuu kipuamaan ylöspäin yhteiskunnan tikkailla, se on todella voimaannuttavaa. Pitäisi antaa enemmän ansiota itselleen siitä, mihin on pystynyt, koska vaikka meillä on tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä ja kaikki mahdolliset tuet, työ pitää tehdä itse. Olen iloinen siitä, että olen oppinut kestämään vaikeuksia ja tekemään töitä menestyksen eteen.
Tutkija Mari Käyhkö on kasvanut työläisperheessä itsekin. Hänelle yliopistoon hakeutuminen on ollut toisin tekemistä. Opiskeluaikoina oma tausta nostatti pintaan monenlaisia tunteita.
Kun se itse epäily ja kaikki tällainen oli enemmän ehkä niin kuin pinnalla, mutta että se on muuttunut niin kuin resurssiksi. Ja sitten jos miettii niin kuin omakohtaisesti, niin kyllä melkein kaikki omat tutkimusaiheet ja intressit on jotenkin syntynyt siitä kitkasta tai ristiriidasta tai halusta ymmärtää sitä omaa paikkaa, luo kahdenlaiset lasit, katsoa niin kuin yhteiskuntaa ja maailmaa ja ymmärtää erilaisten ihmisten lähtökohtia ja tekemisiä niin kuin toisella tapaa, kun on ne niin kuin kaksi rinnakkaista maailmaa, jossa yhä niin kuin elää.
Niin. Moninaiset taustat on kyllä rikkaus eikä mikään häpeä. Mari Käyhkö tekee uranuurtavaa tutkimusta luokan vaikutuksista meihin. Sen kautta saamme uutta tietoa ja voimme ymmärtää itseämme ja toisiamme paremmin sekä kehittää yhteiskuntaa. Minä olen Satu Kivelä ja tämä ohjelma on Havaintoja ihmisestä. Kiitos, että kuuntelit. Voit lähettää palautetta tai toiveita teemoista havaintoja.ihmisestä@yle.fi. Aiempia jaksoja voit kuunnella Yle Areenasta. Ensi kerralla käsitellään onnellisuutta. Nimimerkki Kathan 95 tekee onnelliseksi kissa, hyvät ihmissuhteet, aito välittäminen ja toisten auttaminen. Hieno juttu. Moi moi!